Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Špeciálna prokuratúra zajtra končí. Prokurátori v posledných hodinách oznámili viacero nových obvinení. Nemecko poskytne Ukrajine novú vojenskú pomoc v hodnote 500 miliónov eur. Aj cirkev na Slovensku sa pripojila k modlitbe za synodu a obete vojen na Ukrajine a vo Svätej zemi. V Infolumene prinášame aj ďalšie témy. Pekný podvečer prajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Zajtra zanikne úrad špeciálnej prokuratúry. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic pripomenul, že prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry dozorovali najzávažnejšie trestné kauzy.
Či sa týkali korupcie, organizovaného zločinu, terorizmu, extrémizmu, eurofondových podvodov, najzávažnejšej ekonomickej trestnej činnosti. A v posledných 3,5 rokoch tieto kauzy viedli aj na najvyššie poschodia verejného života, biznisu a justície. To samozrejme je zrejme hlavný dôvod takého expresného zrušenia špeciálnej prokuratúry.
Daniel Lipšic vyhlásil, že vďaka jeho kolegom prokurátorom je Slovensko spravodlivejšou a lepšou krajinou. Počas rozlúčky s úradom nechcel komentovať, ako generálny prokurátor Maroš Žilinka rozhodol o prerozdelení prokurátorov špeciálnej prokuratúry. Väčšina z prokurátorov ostáva na generálnej prokuratúre. Traja by sa mali presunúť na krajské prokuratúry, ktoré preberajú príslušnosť úradu špeciálnej prokuratúry. Končiaci špeciálny prokurátor v rámci hodnotenia spomenul, že na Slovensku bolo od roku 1990 uložených 58 doživotných trestov, z čoho bolo 28 uložených v kauzách v pôsobnosti špeciálnej prokuratúry. Ďalej dodal, že rozhodovali do posledného dňa. Na tlačovej konferencii dnes oznámili viacero nových obvinení. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry rozhodol o obvinení finančníka Jaroslava H. a ďalších 4 osôb v rámci kauzy Gorila. Prokurátor Alexander Fenik priblížil, že spis sa už nachádza na krajskej prokuratúre v Bratislave.
V súčasnosti vlastne od dnes ešte jeden deň formálne je úrad špeciálnej prokuratúry príslušný, tak fyzicky už spis bol delimitovaný podľa miestnej príslušnosti na krajskú prokuratúru Bratislava. Táto vec nespadá do tej kategórie vecí, ktoré by automaticky prechádzali spolu so mňou ako s doposiaľ dozorujúcim prokurátorom, ale a samozrejme teoreticky to nie je vylúčené. Takže ja momentálne v tej perspektíve až tak nejak konkrétnejšie sa už vyjadriť ďalej neviem.
Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry Ondrej Repa oznámil, že predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav T., ako aj bývalý poslanec Národnej rady, čelia obvineniu zo zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní.
Opäť to len potvrdzuje to, že na úrade špeciálnej prokuratúry sa žiadnym spôsobom nehľadilo na politickú príslušnosť. A týmto osobám bolo znesené obvinenie pre zločin machinácie pri verejnom obstarávaní. Opäť bolo to dané podozrenie z predraženia zákazky na právne služby. Celkovo boli obvinené 3 osoby. V túto chvíľu nebudem však bližšie informácie poskytovať.
Prokurátorka Lucia Bizoňová priblížila, že v ďalšom prípade bolo obvinených 5 osôb v kauze súvisiacej s Fondom národného majetku.
3 osoby boli vo výkonnom výbore Fondu národného majetku a následne akciové spoločnosti, ktorá bola ich nástupnícka. Bolo znesené obvinenie pre trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a zároveň trestný čin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Celkovo malo ísť o spôsobenú škodu vo výške približne 70 miliónov eur.
Podľa denníka N ide o kauzu právnych služieb, za ktoré mal advokát Radomír Bžán dostať od štátu 70 miliónov eur za vyhratý spor o elektráreň Gabčíkové. Ministerstvo práce predstavilo nový projekt pomoci nezamestnaným zameraný na vzdelávacie i rekvalifikačné kurzy. Program zručnosti pre trh práce za 42 miliónov eur, financovaný z Európskeho sociálneho fondu, by mal pomôcť približne 40 000 ľuďom. Minister práce Erik Tomáš hovorí, že pomôžu nezamestnaným, ale aj tým, ktorí majú prácu.
Z eurofondov budeme preplácať vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy pre nezamestnaných ľudí, ale aj pre ľudí, ktorí buď musia, alebo chcú zmeniť svoje doterajšie zamestnanie. Princíp je veľmi jednoduchý. Uchádzač o zamestnanie alebo záujemca o zamestnanie prídu na úrad práce, vyberú si vzdelávací a rekvalifikačný kurz a úrady práce im v plnej výške tento kurz preplatia.
Zásadnou zmenou oproti minulosti podľa Tomáša je, že podobné programy boli časovo zneužívané a skoškolili množstvo ľudí pre rôzne profesie a odvetvia, ktoré neboli potrebné. Po novom bude potreby profesí v jednotlivých krajoch štvrťročne aktualizovať Aliancia sektorových rád.
Krátko z domova.
Dvaja favoriti prezidentských volieb, Peter Pellegrini a Ivan Korčok, sa včera prvýkrát stretli v predvolebnej debate. Šéf Hlasu odmieta, že by nechcel ísť do diskusie so svojím súperom. Tvrdí, že sa nafukuje niečo, čo problémom nie je. Korčok zase tvrdí, že išlo o debatu na poslednú chvíľu. Väčšina voličov vie, koho chce voliť v sobotných prezidentských voľbách. Vyplýva to z dát kontinuálneho prieskumu postoja obyvateľov, ako sa máte Slovensko. Viac ako 60% respondentov deklarovalo, že sú rozhodnutí od momentu uzávierky kandidátov a takmer 13% sa vyjadrilo, že sa rozhodlo pred pár dňami. Nerozhodlo sa ešte necelých 20% opýtaných. Zvyšní respondenti neplánujú ísť voliť. Odchyt medveďa z nedeľnejšieho incidentu v Liptovskom Mikuláši sa uskutoční zrejme dnes, a to s použitím strelných zbraní. Polícia preto žiada ľudí, aby sa večer nezdržiavali v lokalite starej cesty medzi Iľanovom a Závažnou Porubou. Príspevok na opatrovanie by sa pre opatrovateľa nemal krátiť, uviedla to predsedníčka poslaneckého klubu opozičného KDH Martina Holečková. Kresťanskí demokrati preto podľa nej plánujú na najbližšiu schôdzu Národnej rady predložiť príslušný legislatívny návrh. KDH zároveň už začiatkom budúceho týždňa plánuje k problematike odľahčovacej služby zvolať tzv. Okrúhly stôl. Nemeckú statičku Sabine H. uznal súd za nevinnú v kauze spadnutého diaľničného mosta pri obci Iliašovce na Spiši. Rozsudok oznámila sudkyňa okresného súdu Spišská Nová Ves. Tragédia si v novembri 2011 vyžiadala 4 ľudské obete a ďalších zranených robotníkov.
Z cirkvi.
Aj cirkev na Slovensku sa pripojila k modlitbe za synodu a obete vojen na Ukrajine a vo Svätej Zemi. K iniciatíve pozvala Rada európskych biskupských konferencií. V predvečer dnešného sviatku svätého Jozefa slávil v Košickej katedrále svätej Alžbety v Košiciach svätú omšu s týmto úmyslom košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
Svätý otec František vníma ťažké obdobie, ktorým prechádza cirkev a celé ľudstvo. A preto prosí mocného orodovníka, patróna cirkvi svätého Jozefa, aby nás previedol spolu s prčistou pannou Máriou cez tmavé údolie. A jej jednotlivé biskupské konferencie vnímajú vážnosť doby a preto sa počas celého pôstneho obdobia rozhodli, že každý deň sa jedna krajina bude modliť za zdarný priebeh synody pre obnovu cirkvi a tiež za obete nezmyselných vojen na Ukrajine a vo Svätej Zemi.
Prvá pôstna eucharistická reťaz bola počas pandémie koronavírusu v roku 2021. Tento rok do nej Rada európskych biskupských konferencií pozvala všetkých 39 svojich členov. Reťaz modlitieb sa začala na Popolcovú stredu. Počas celého pôstneho obdobia predsedovia biskupských konferencií nášho kontinentu vyzývajú ľudí, aby sa modlili za synodu a pokoj na Ukrajine a vo Svätej Zemi. Pestún pána Ježiša, patron robotníkov, otcov a manželov i patron umierajúcich. Aj takto vnímame svätého Jozefa, ženicha panny Márie, ktorého si dnes pripomíname. Viac povie Pavol Jurčaga.
Svätý Jozef sa spomína vo viacerých kalendároch západnej cirkvi, napríklad Fulské martyrológium. No na východe majú kopské kalendáre spomienku na svätého Jozefa už v 8. storočí, ale na 20. júla. Slovo má košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
Tento spravodlivý muž nás má osloviť načúvaním a poslušnosťou Božej vôli. Jozef vyniká svojou dokonalou a odovzdanou láskou k Bohu.
Pápež Sixtus IV. Zaviedol v Ríme sviatok svätého Jozefa na 19. marca. pápež Gregor XV ustanovil v roku 1621 tento sviatok pre celú cirkev ako prikázaný sviatok. Pius IX v roku 1870 ustanovil svätého Jozefa za patróna celej cirkvi. Slovo má spisky diecézny biskup František Trstenský.
Teším sa tomu, že Slovensko má veľmi rado svätého Jozefa. V mnohých farnostiach tá úcta k svätému Jozefovi je veľká a spomeňme si, v čase pandémie terajší svätý otec prišiel s nádherným plánom, že vyhlásil rok svätého Jozefa. Je to silný, veľký patron, ochranca aj Svetej cirkvi, ale aj mnohých našich rodín.
Pápež Benedikt XV vložil do misála prefáciu o svätom Jozefovi, Ján 23. vložil meno svätého Jozefa do rímskeho kánona a Benedikt XVI do ďalších troch eucharistických modlitieb.
V aule troch košických mučeníkov na Teologickej fakulte v Košiciach bol včera ďalší teologický večer. Hostiami boli spišský biskup František Trstenský a rektor kňazského seminára v Košiciach Štefan Novotný. Hovorili o tom, čo je identita diecézneho kňaza, či máme problém s klerikalizmom, respektíve či vyhovuje súčasný systém formácie a prípravy kňazov dnešným potrebám. Diskusiu sledoval Martin Ďurčo.
Aká je budúcnosť kňazskej služby a čo o tom hovoria dokumenty cirkvi a práve prebiehajúca synoda? S týmto zámerom sme chceli otvárať diskusiu, uviedol organizátor teologických večerov Pavol Hrabovecký.
Kňazi nie sú pripravení na dobrú komunikáciu. Chyba komunikácia medzi kňazmi a veriacimi. A čo som sa dnes dozvedel tiež z dôležitého miesta, že je požiadavka ľudí mať väčší priestor na priamu konfrontáciu s kňazom a nie iba počúvanie v liturgickom priestore. Takže aj toto bude jedna z otázok, ktoré chcem otvorene povedať najmä pánu biskupovi.
Rektor kňazského seminára v Košiciach Štefan Novotný je pri formácii kňazov už 11. rokom a podľa neho pri príprave seminaristov badať významný posun.
Viacej sa personalizuje, to znamená prispôsobuje sa potrebám toho jednotlivca, ktorý prichádza do formácie, už sa neberie tak samozrejme, že si v tomto ročníku a už pôjdeš do druhého ročníka, nie. Každý má svoj vlastný itinerár formačný, pretože každý má inú rýchlosť.
Spišský diecézny biskup František Trstenský sa počas diskusie verejne ospravedlnil za spišských biskupov, ktorí nechali vysvetiť takých kandidátov, o ktorých sa vopred vedelo, že majú viditeľné problémy či nedostatky pre kňazstvo. Hovoriť o kňazstve je potrebné, hovorí František Trstenský.
Ja to vnímam tak, že cirkev ako spoločenstvo bratov a sestier rozjíma spolu, stretáva sa, diskutuje, pretože považuje za dôležité, aby pán stále vzbudzoval nové a nové povolania pre toto spoločenstvo. Že toto je ten dnešný večer. Sme tu, aby sme spolu diskutovali to, tá synodálna cesta, že bratia si sestry, že nie, že sa stretne biskup s kňazmi a poďme rozprávať povolaní, ale spoločenstvo ako celok.
V Bratislavskom konvente milosrdných bratov dnes ukončil trojdňovú návštevu generálny radca generálneho predstaveného rehole páter Joachim Eramas Ríma. Pozrel si komunitu slovenských milosrdných bratov, ich bratislavskú nemocnicu a domov svätého Jána z Boha pre núdznych. Takáto návšteva sa koná raz za 6 rokov a predchádza generálnu kapitulu rehole. Tá sa uskutoční v októbri. O návšteve v nemocnici viac Andreji Eliášovej povedal riaditeľ Juraj Longauer.
Počas vizitácie sme odprezentovali nemocnicu ako celok, jednotlivé prevádzky, okomentovali sme aktuálny stav nemocnice, stav hospodárenia, profil nemocnice. Sme nadobudli dojem, že prezentujeme zariadenie, ktoré má dostatočne zmysluplnú perspektívu.
Prior Bratislavského konventu milosrdných bratov Richard Jombík vysvetlil, čo bude nasledovať teraz po tejto návšteve v rakúskej provincii, pod ktorú patria aj slovenskí milosrdní bratia.
Tieto závery budú prerokované ešte na záver vizitácie v rakúskej provincii aj s vedením provincie. Tie návrhy bude treba potom implantovať do vedenia jednotlivých domov. To, čo je nich dobre, má sa ponechať a to, čo nie je dobre, tak sa má upraviť.
No a s akým kľúčovým posolstvom prišiel z Ríma na Slovensko k milosrdným bratom a ich spolupracovníkom, páter Joachim Eramas?
Mi mensaje tenia una doble finalidad.
Posolstvo, ktoré som im chcel odovzdať, malo dvojité zameranie. Poprvé poďakovať sa im za všetku prácu, ktorú vykonávajú v mene svätého Jána z Boha a v mene rehole. A po druhé, napriek ťažkostiam, ktoré máme všetci v našom živote, aby sme sa neunavili v tom, aby sme ďalej kráčali životom a konali dobro, ktoré v našej hĺbke nášho ja máme všetci dané.
V Európe a Amerike dnes vychádza autobiografická kniha pápeža Františka s názvom Život, môj príbeh v dejinách. Svätý otec ju napísal so svojím osobným priateľom Fabiom Ragonom, vatikanistom talianskej masmediálnej spoločnosti. Ide o príbeh 88 rokov života Jorgeho Mária Bergoglia, pretkaný veľkými udalosťami dejín od Hirošimy až po pandémiu.
Správy zo sveta.
Nemecko poskytne Ukrajine novú vojenskú pomoc v hodnote 500 miliónov eur. Súčasťou balíka je okrem dodávok obrnených vozidiel pre pechotu aj zaplatenie 180 tisíc kusov delostreleckej munície, ktorej nákup organizuje Česko. Ďalšie informácie pripája Iveta Kureková.
Súčasťou nemeckého balíka je tiež 10 tisíc delostreleckých granátov z armádnych zásob. Ďalších 100 tisíc kusov delostreleckej munície ráže 155 mm Nemecko objednalo tak, aby granáty Ukrajina dostala ešte v tomto roku. Nemecko takisto Ukrajine odovzdá 100 pancierovaných vozidiel pre pechotu a 100 nákladných vozidiel. Dnes to novinárom oznámil na americkej leteckej základni Ramstein v Nemecku nemecký minister obrany Boris Pistorius. Zároveň sa poďakoval Česku za jeho úsilie. To na začiatku rokovaní vyzdvihol aj minister obrany USA Lloyd Austin, ktorý schôdzku zorganizoval. Pripomenul, že Spojené štáty pred niekoľkými dňami ohlásili dodávku ďalšej zbrojnej pomoci v hodnote 300 miliónov dolárov. Tiež deklaroval, že Spojené štáty a slobodný svet nenechajú Ukrajinu padnúť a naďalej ju budú podporovať v obrane pred ruskou inváziou. Finančnú injekciu pre ukrajinské zbrojenie navrhuje aj šéf diplomacie EU, Josep Borrell. Podľa neho by Európska únia mala použiť 90% výnosov z ruských aktív zmrazených v Európe na nákup zbraní pre Ukrajinu prostredníctvom Európskeho mierového nástroja. Zvyšných 10% by podľa Borrella malo byť prevedených do rozpočtu EÚ a mali by byť použité na posilnenie kapacity ukrajinského obranného priemyslu. Tento návrh chce predložiť členským štátom zajtra, teda ešte pred summitom EÚ, ktorý sa koná vo štvrtok a piatok. Včera odsúhlasili členské štáty EÚ navýšenie Európskeho mierového nástroja o 5 miliard eur.
Slovensko zrejme získa menej financií za odovzdanie lietadiel MiG-29 Ukrajine, než pôvodne očakávalo. Uviedol to šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár po zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli. Podľa neho je posledná tranža refundácie týchto financií pre Slovensko pozastavená.
Je to veľmi zlá správa pre Slovensko, že refundáciu, na ktorú sme boli pripravení, že príde z tohoto európskeho mierového nástroja, bude ešte menšia, ale na tom ešte nie je úplná dohoda, ale dnes môžem povedať, že to nebude v tej predpokladanej výške, ktorá bola sľúbená.
Pri izraelskom vzdušnom útoku v pásme Gazy dnes skoro ráno zomrelo najmenej 20 Palestínčanov. Nálety mierili na mesto Rafah na juhu a utečenecký tábor Nusajrát v strednej časti Gazy. Izrael v noci vypálil aj niekoľko rakiet na vojenské ciele pri sýrskom hlavnom meste Damask. O miery v regióne chce rokovať americký minister zahraničia Antony Blinken počas tohto týždňovej návštevy Saudskej Arábie a Egypta. Pokračuje Kristýna Hatarová.
Podľa agentúry Reuters 14 ľudí dnes zahynulo po zásahu niekoľkých domov v Rafahu a desiatky ďalších boli pri útoku zranených. 6 ľudí zahynulo pri nálete na dom v utečeneckom tábore Nusajrát. Izraelská armáda tiež oznámila, že vojaci počas pokračujúcej operácie v nemocnici Šifa už zabili okolo 50 bojovníkov Hamasu. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken upozornil, že všetci obyvatelia pásma Gazy čelia akútnemu nedostatku potravín. Zdôraznil tým, že je potrebné zvýšiť dodávky humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy. Šéf americkej diplomacie bude tento týždeň v Saudskej Arábii a Egypte rokovať o úsilí zvýšiť dodávky pomoci a zabezpečiť v pásme Gazy prímerie. Pôjde o jeho šiestu návštevu Blízkeho východu od útoku palestínskeho hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra, po ktorom vypukla vojna v Gaze. Hodnotenie potravinovej bezpečnosti, ktoré zastrašuje OSN, v pondelok varovalo, že polovica populácie pásma Gazy trpí katastrofickým hladom. Sever palestínskej enklávy by podľa predpokladov mohol do mája zasiahnuť hladomor v prípade, že nedôjde k bezodkladnému zásahu. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk uviedol, že vážne obmedzenia dodávok humanitárnej pomoci do pásma Gazy spolu s vojenskou ofenzívou Izraela sa môžu považovať za vojnový zločin a posudzovať by to mali medzinárodné súdy.
Krátko zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin v máji navštívi Čínu a bude rokovať s čínskym lídrom Xi Jinpingom. Mohla by to byť jeho prvá zahraničná cesta od znovuzvelenia na post prezidenta. Severokorejský vodca Kim Jong-un dohliadal na sériu palebných cvičení delostreleckých jednotiek na západe krajiny. Manévre podľa KCNA zahŕňali aj superveľké viacnásobné raketomety a došlo k ním len niekoľko dní potom, ako Južná Kórea a Spojené štáty uzavreli každoročné spoločné vojenské cvičenie zamerané na posilnenie odstrašujúceho potenciálu voči KLDR. Bývalému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi hrozí zhabanie majetku. Jeho právnici totiž priznali, že nemá dostatok hotovosti na to, aby sa odvolal proti pokute vo výške 464 miliónov dolárov za podvodné nadhodnocovanie svojho majetku. Jeho žiadosť o pomoc odmietlo 30 poisťovní. Približne 700 ľudí uviazlo na krajnom severe Austrálie potom, čo sa touto oblasťou prehnala tropická cyklóna a obyvateľov odrezala od zvyšku krajiny.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti HC Košice zvíťazili v úvodnom zápase štvrťfinále play-off typu z Extraligy nad Slovanom Bratislava 6-2. V sérii hranej na 4 víťazné duely sa ujali vedenia 1-0. Oporou oceliarov bol brankár Dominik Riečický, ktorý v kľúčových momentoch podržal svoj tím.
Ťažký zápas to bol a teší nás prvé víťazstvo a dúfam, že v tom budeme pokračovať ďalej. Mali aj tie breaky, dvakrát ušli a dvakrát tyčka, takže dnes sme mali trošku šťastie a dúfam, že zajtra ho nebudeme potrebovať.
Hokejisti z Spiskej Novej Vsi triumfovali včera nad Banskou Bystricou 3-2 po predĺžení. Sérii hranej na 4 víťazstva sa ujali vedenia 1-0. Druhé zápasy sú na programe dnes. Ani jeden z troch slovenských hokejistov nebodoval v noci v zámorskej NHL. Washington v prvej obrannej dvojici so Slovákom Martinom Fehervárim vyhral na ľade Calgary 5-2, a to aj vďaka dvom zásahom Alexandra Ovečkina, ktorý opäť prekonal 20-gólovú métu. V elitnej formácii domácich bol ďalší Slovák Martin Pospíšil. Tomáš Tatár nastúpil za Seattle, ktorý nestačil na Buffalo 2-6. Hokejový tím NHL Anaheim poslal Slováka Pavla Regendu späť do farmárskeho tímu San Diego. 24-ročný krídelník odohral v tejto sezóne za káčerov 5 duelov, ale bez bodového zisku. Z nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie na prípravné zápasy s Rakúskom a v Norsku vypadli 4 hráči. Pre zdravotné problémy nebudú trénerovi Francescovi Calzónovi k dispozícii Robert Polievka, Denis Vavro, Ivan Šranc ani Ľubomír Šatka. Slovenský kouč donominoval obrancu Spartaka Trnava Sebastiana Košu a Mareka Kristiana Bartoša z Podbrezovej. Slovenský futbalista Laslo Beneš prišiel na reprezentačné sústredenie v dobrej nálade, ktorú si spolu so skvelou fazónou priniesol zo svojho klubu. Beneš verí, že formu potvrdí aj v národnom tíme.
Či je to prípravný zápas alebo kvalifikácia, vždy je to dôležitý zápas, lebo hrá sa za reprezentáciu, všetci tu chceme byť. Je to pre mňa tiež cťou reprezentovať Slovensko a vždy som rád, keď môžem hrať, takže o to je to ešte lepšie, že sa blíži Euro a samozrejme všetci sa chceme ukázať v dobrej forme, takže tie dva zápasy budú určite ťažké, keďže nás čakajú veľmi dobrí týmy ako Rakúšania, ktorí majú slavných hráčov, Norwich takisto, takže určite to budú dobre pripravené zápasy.
Futbalista Alexander Čavrič mal podľa vlastných slov oznámiť prezidentovi Slovenského futbalového zväzu Janovi Kováčikovi svoju neúčasť v príprave reprezentačného A-tímu už pred marcovou nomináciou. Zväz pomohol Srbovi s nadobudnutím slovenského občianstva a šéf-tréner Francesco Calcona ho zaradil do kádra na zápasy proti Rakúsku a v Norsku. Kováčik s opisom situácie zo strany útočníka nesúhlasí. Ako povedal pre denník Šport, počas telefonického rozhovoru nenadobudol pocit, že Čavrič je definitívne rozhodnutý na marcový zraz neprísť. Slovensko nastúpi v C skupine finálového turnaja Davisovho pohára v čínskom Čuchaji proti Nemecku, USA a Chile. Rozhodol o tom žreb v londýnskej centrále Medzinárodnej tenisovej federácie. Kapitána slovenského tímu Tibora Tóta výsledok žrebu príliš nepotešil.
Žreb Davis Cupu nám pridelil, si myslím, že dosť ťažkých súperov, ale v podstate tam aj nebolo nejak extra z čoho vyberať, lebo všetci hráči, pokiaľ nastúpia v najsilnejších zloženiach, tak majú svoju veľkú kvalitu a disponujú s veľmi dobrými hráčmi. Takže skôr, čo ma mrzí, že žreb nám prisúdil, že budeme hrať v Číne, lebo predsa len keby sme hrali v Európe, tak je šanca, že by nás mohli vidieť aj slovenskí fanúšikovia vycestovať niekde v Európe, ale do tej Číny to určite budú mať ťažšie, takže z toho ohľadu ma to veľmi, veľmi mrzí.
Hrať sa bude 10. až 15. septembra. Najlepšie dva týmy z každej zo štyroch skupín postúpia do novembrovej vyraďovacej fázy v Malage. Slovenský tenista Lukáš Klein postúpil do finále kvalifikácie dvojhry na turnaji ATP Masters v Miami. V prvom kole zdolal 18. nasadeného Francúza Benoa Perého 6-1-7-6. V boji o postup do hlavnej súťaže ho čaká štvorka pavúka Jakub Menšík. Český hráč zdolal Luku Nardyho 6-4-6-2. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová sa prebojovala do hlavnej súťaže na turnaji WTA v Miami. Vo finálovom druhom kole kvalifikácie zdolala v pozícii nasadenej jednotky svoju krajanku Rebeku Šramkovú 6-3-3-6-6-3. Vo vzájomnej bilancii vedie 3-1.
Počasie.
Počasie zajtra bude stále pekné, ale ráno treba podľa Petra Jurčoviča počítať s mrazmi.
Rátame s tým, že v noci jasno až polojasno, hmiel málo, možno ojedine len nejaká hmla bude a teploty. Zase medzi tie najhoršie oblasti patrí Záhorie, minus 5 stupňov by to malo byť. No. Rozmýšľam, či nedáme aj viac, no minus 5, minus 6. Nepríjemné, veľmi nepríjemné. A inde by to malo byť tiež väčšinou pod nulou, snáď okrem zase podunajská nížina, no ako kde v Bratislave 1-2 stupne nad nulou, ale už treba z južnej časti podunajskej nížiny smerom na Komárno, Urbanovo. Tam bol mraz, Urbanovo dnes ráno malo minus 2 stupne, takže celkom ľahko sa to môže zopakovať. Vietor k tomu väčšinou slabý, len východ ten bude stále taký veternejší, takže tam by sa až tak výrazne nemuselo ochladiť a snáď tie mrazíky tam nebudú také nejaké kruté. A potom cez deň v stredu rátame s tým, že bude pekne, aj keď nemusí byť úplne jasno, bude sem tam aj nejaký ten oblačík na oblohe. A teploty 12, 13, prípadne už podunajská nížina by mohla mať aj možno aj 14, možno aj 15 stupňov.
Posynodálna apoštolská exhortácia Benedikta 16. Verbum Domini. O tej bude reč dnes o 20. hodine v duchovnom obzore. Pavol Jurčaga si do štúdia pozval profesora Antona Adama, prednášajúceho v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Pekný večer z Rádiom Lumen želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.